κατέδρα.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju vašoj pažnji preporučujemo predavanje profesora doktora Vladislava Puzovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Sveti Sava i autokefalija Srpske crkve. Predavanje je održano 11. maja na praznik spomena spaljivanja moštiju Svetog Save 2023. godine u kripti Sabornog zavjetnog hrama Svetog Save u Beogradu.
Čast mi je što imam priliku da pod svodovima hrama Svetoga Save govorim o Hristovom učeniku, ravnoapostolnom Srba, prvom srpskom arhijepiskopu, Svetom Savi. Kao što je moj dragi kolega, otac Dragan, već rekao, povod za ovo predavanje vezan je za slavu hrama Svetoga Save, koja je obeležena juče, to je dakle spomen spaljivanja moštiju Svetoga Save. Kroz nekoliko dana, kao što smo čuli, bit će obeležen još jedan praznik posvećen moštima Svetoga Save, praznik prenosa moštiju Svetog Save iz Trnovo manastir Mileševu, i to je stariji praznik po ustanovljenju u odnosu na praznik spaljivanja moštiju koji je ustanovljen krajem 19. veka. U svakom slučaju, nalazimo se u jednom periodu koji bismo mogli nazvati svetosavskim periodom, dakle između dva praznika posvećena Svetome Savi. To je kontekst, dakle, u kojem se održava ovo predavanje. Naravno, Sveti Sava je ličnost koja je uvek inspirisala i naše naučnike, i književnike, pesnike, slikare, i siguran sam da će to tako uvek i biti. Dakle, uvek je dobro, uvek je korisno govoriti o ovoj ličnosti i podsjetiti se njegovog dela. Moje predavanje će biti posvećeno najznačajnijem delu Svetoga Save, a to je stvaranje autokefalne Srpske crkve. Ova tema, budući da se tiče autokefalije, ne pripada samo crkvenoj prošlosti, ne pripada samo crkvenoj istoriji. Ona u sebi ima i tekako aktuelnost, dakle izuzetno je aktuelna. Mi živimo u vremenu kada, nažalost, pojam autokefalije, odnosno sama autokefalija, vrlo često biva predmet sukoba između pomesnih pravoslavnih crkava. U naše vreme, u pravoslavnom svetu, pod autokefalijom najčešće se razumeva izvesni partikularizam, odvajanje, nezavisnost od nekoga drugog. I to je vrlo često, nažalost, danas uzrok sporova u pravoslavnom svetu. Sa druge strane, izvorni pojam autokefalije podrazumeva pre svega jedinstvo crkve. Dakle, autokefalija je oduvek bila izraz jedinstva crkve. Zato je važno da se podsjetimo svetosavske autokefalije i da još jedan put ukažemo da je ona upravo bila izraz jedinstva crkve. Dakle, da je odgovaralo onom izvornom pojmu autokefalije. Početak predavanja o Svetom Savi, smatram, najbolje je započeti rečima iz Tropara Svetom Ocu Savi, koje glase: puta koji vodi u život nastavnik i prvoprestolnik i učitelj bio jesi. Prvi si došao svetitelju Savo i otačastvo tvoje prosvetio i porodivši ih duhom svetim kao drveta maslinova, u mislenom raju si nasadio sveosvećena tvoja čada. Dakle, Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, je bio nastavnik i učitelj srpskog otačastva i on je duhom svetim porodio svoja duhovna čada, upravivši ih ka pravoj veri i ka vaskrsnom Hristu. Preduslov za to bila je autokefalna srpska crkva. Crkva srpskih i pomorskih zemalja, na čijem čelu je bio srpski arhijepiskop i čiji arhijereji su bili Srbi koji su poznavali najpre jezik, a potom običaje, kulturu i duh svoje pastve. To je bio preduslov za istinsku i dublju evangelizaciju srpskog roda. Upravo otuda u troparu Svetoga Save imam ove reči, da je on dakle duhom svetim porodio svoja duhovna čada. Drugim rečima, stvaranje autokefalne srpske crkve može se smatrati jednim od najznačajnijih događaja u celokupnoj istoriji Srba. Na čelu tog poduhvata, dakle, nalazio se Sveti Sava, koji je svoj duhovni podvig započeo na Svetoj Gori. Dakle, potrebno je da se podsjetimo tog istorijskog puta koji je vodio ka autokefalnoj srpskoj crkvi, tih duhovnih koraka, duhovnih stepenica koje je prelazio Sveti Sava na putu ka autokefali crkve u srpskim i pomorskim zemljama. Da bi se razumela lično Svetog Save, da bi se razumelo njegovo bogoslovlje, njegov pogled na svet, da bi se razumela celokupna njegova delatnost i pre svega njegovo najvažnije delo, autokefalna srpska crkva, neophodno je imati na umu njegov svetogorski podvig. Dakle, Svetog Savu je nemoguće razumeti bez Svete Gore. To je ključ za razumevanje njegove ličnosti i njegove celokupne delatnosti. Svako drugo tumačenje, mimo svetogorskog duha, mimo svetogorskog etosa, vodi na stramputicu. Dakle, to je okvir u kojem treba posmatrati njegovu celokupnu delatnost. Sveti Sava odlazi na Svetu Goru 90. godina 12. veka, u vreme kada je Sveta Gora nesumnjivo najznačajniji duhovni centar pravoslavnog sveta. Ona je u to vreme svojevrsni duhovni univerzitet, mesto velikog duhovnog opita, duhovnog podviga, mesto sa izuzetnim bogatstvom bogosluženja, sa bogatim manastirskim bibliotekama, skriptorijumima, koje u sebi sadrže bogato patrističko nasleđe sa kojim je Sveti Otac Sava mogao tamo da se upozna. To je istovremeno i monaška zajednica sastavljena od raznih naroda, dakle, tamo je već u to vreme, pored Vizantinaca, Grka, bilo i Srba, ali i Bugara, i Gruzina, i Rusa. Dakle, jedna riznica, jedna košnica duhovna u koju dolazi Sveti Sava. Glavni motiv njegovog dolaska na Svetu Goru bio je vezan za duhovni podvig. Dakle, Sava je želeo da kroz duhovni podvig zadobije taj dragoceni biser, zadobije jedinstvo sa Gospodom Isusom Hristom, zadobije um Hristov. A to je mogao učiniti upravo putem duhovnog podviga. O Savinom podvigu na Svetoj Gori rečito nam svedoče njegovi životopisci, Domentijan i Teodosije, obojica hilandarski monasi. Domentijan na jednom mestu kaže da Sveti Sava postade stan samoga Gospoda, imajući u srcu svome i u duši svojoj onoga koji počiva na svetima i koji se poje od serafima i slavi od heruvima. Na drugom mestu kaže, sve dane života svoga položi, brinući se za ugođenje Hristu i za njegovu pravdu. Na mnogo mesta i Domentijan i Teodosije Svetoga Savu, kao ostalom njegovog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, naziva nebeskim čovekom i zemaljskim angelom. Dakle, Sveti Sava je svecelo sebe posvetio duhovnom podvigu na Svetoj Gori. Svojevrsni simbol njegovog duhovnog podviga jesu, a to pominje Domentijan na više mesta, njegove bose noge. Domentijan kaže da je Sveti Sava bosim nogama hodio po svetogorskim stazama, odlazeći do najudaljenijih isposnica, posećujući isposnike, posećujući svetogorske manastire. Upravo ta slika Savinih bosih nogu, a to su noge jednog princa, nekoga koji je godinu i po dana upravljao humskom zemljom kao udeoni knez, koji napušta ovaj svet, napušta carstvo zemaljsko, dolazi u Svetu Goru i upravo i kroz, dakle, ovu sliku vidimo da se svecelo predaje duhovnom podvigu. Dakle, tu vidimo njegovo smirenje. A podvig svetogorski duhovni, dakle, Savin je u stvari i najteža borba bila sa samim sobom. Treba pobediti svoj egoizam. treba se smiriti. To je najteže. I Sava je tu borbu vodio i dobio je. Sava je u stvari postupao po rečima svetog apostola Pavla. Držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem. Dakle, cilj njegovog dolaska na Svetu Goru bio je zadobiti um Hristov, sjediniti se sa vaskrslim Gospodom. Drugim rečima, Sveti Sava je dolaskom na Svetu Goru izabrao carstvo nebesko, nasuprot carstvu zemaljsko. I na taj način je bio i preteča izbora svetoga velikomučenika kosovskog kneza Lazara, kosovskog zaveta. A oba ta zaveta, i svetosavski, i lazarevski, kosovski, koji počivaju upravo na davanju preimućstva carstvu nebeskom u odnosu na carstvo zemaljsko, utemeljeni su na Novom Zavetu i na Hristovim rečima: ištite najpre carstvo nebesko i pravdu njegovu i sve ostalo će vam se dodati. Dakle, u tim rečima, u tim momentima treba tražiti motive Svetog Save za odlazak na Svetu Goru. Naravno, sve ovo, Savin lični duhovni podvig, ne isključuje, nego upravo podrazumeva njegovu duhovnu odgovornost. Odgovornost za svoje bližnje, za svoj rod i za svoje otačastvo. Njegova potonja delatnost će i pokazati upravo takav vid duhovne odgovornosti. Svetogorski Savin podvig je svoj puni izraz upravo dobio u njegovoj potonjoj delatnosti, u porađanju duhom svetih, njegovih duhovnih čada u srpskom otačastvu. Tu njegov duhovni podvig dobija potpuni izraz. Kada je u pitanju, vratit ću se još jedan put na motivaciju Svetog Save za odlazak na Svetu Goru, mislim da nije dobro, da upotrebim taj izraz, svoditi motive Svetoga Save, uokviravati ih u neki unapred pripremljeni crkveno-državni plan za samostalnu srpsku državu, za samostalnu srpsku crkvu. Dakle, da je on sa takvom motivacijom unapred otišao na Svetu Goru. Takvo posmatranje motivacije Svetoga Save suštinski unižava njegov duhovni lik. I suštinski takav pogled je u stvari pogled koji je prema Svetom Savi imao i Dimitrije Homatijan, o kojem ću kasnije nešto više reći. To naravno ne znači da je osnivanje manastira Hilandara, da je stvaranje autokefalne srpske crkve bilo plod slučajnosti. Svakako ne. To je bio plod stvaralačke delatnosti Svetoga Save, njegovog oca, njegovog brata, ali stvaralačke delatnosti zasnovane na duhovnom podvigu, na svetogorskom duhovnom podvigu. Opet ponavljam, to je ključ za razumevanje njegove celokupne delatnosti. Prateći dalje korake Svetoga Save na putu ka autokefalnoj srpskoj crkvi, važan moment predstavlja podizanje prvog srpskog manastira na Svetoj Gori. To je manastir Hilandar, stari manastir kojeg su obnovili Sveti Simeon i Sveti Sava na osnovu dozvole vizantijskog cara Aleksija III. Anđela. U to vreme, krajem 12. veka, jurisdikciju nad Svetom Gorom direktno imao je vizantijski car. Carigradski patrijarh će je dobiti tek početkom 14. veka. U Hrisovulji cara Aleksija III. Anđela iz 1198. godine Svetom Simeonu i Svetom Savi se daruje Hilandar kao nezavisni i samoupravni manastir, kao manastir koji bi služio za primanje onih iz srpskoga roda koji monaški život budu odabrali. Drugim rečima, Sveti Sava i Sveti Simeon su dobili manastir Hilandar od vizantijskog cara kao autokefalni manastir. Dakle, na taj način je priznato srpsko prisustvo na Svetoj Gori, ono je prepoznato i priznato, i to je bio prvi korak ka stvaranju autokefalne srpske crkve. Ako pogledamo ulogu manastira Hilandara u potonjoj srpskoj crkvenoj istoriji, vidjet ćemo da je ona bila nemerljiva. Samo tokom 13. i 14. veka, apsolutna većina poglavara srpske crkve, arhijepiskopa i potom patrijaraha, dolazili su iz redova bratstva manastira Hilandara, najčešće sa mesta položaja igumana ovog manastira. Ako pogledamo i potonju srpsku crkvenu istoriju, doba turske vladavine i kasnije vreme, vidjet ćemo da je manastir Hilandar svakako bio jedna duhovna luča koja je obasjavala sve srpske zemlje. Iz manastira Hilandara Sveti Sava je mogao da duhovnim očima posmatra prilike ne samo na Svetoj Gori, nego i u srpskim zemljama, i u jugoistočnoj Evropi i u Maloj Aziji. A kraj 12. i početak 13. veka donosio je tamne oblake na ovim prostorima. To je bilo vreme velikih geopolitičkih promena u jugoistočnoj Evropi i u Maloj Aziji, to je bilo vreme velikih duhovnih kriza, to je bila jedna od najvećih kriza u istoriji pravoslavne crkve. Ako pogledamo srpske zemlje, na samom početku 13. veka, neposredno posle upokojenja Svetoga Simeona Mirotočivog, dolazi do sukoba između braće, između Stefana i Vukana. Taj sukob je bio primirivan za života Svetoga Simeona. Po njegovom upokojenju braće su se sukobila. U tom sukobu su učestvovali susedni narodi, i Mađari i Bugari, i to je imalo dalekosežne posledice. Sa druge strane, to je vreme Četvrtog krstaškog rata. Krstaške vojske u proleće 1204. godine ulaze u Konstantinopolj, vrše zločine, pljačkaju ga. Ako danas pogledamo bazilike i muzeje po zapadnoj Evropi, možemo videti relikvije iz Konstantinopolja iz tog vremena, počev od bazilike Svetoga Marka u Veneciji pa nadalje. Opljačkana je i oskrnavljena i velika crkva, Sveta Sofija, crkva iz koje su tekli potoci blagočešća na sve strane sveta, čak i do severnih dalekih ruskih zemalja. Te potresne scene opisuje vizantijski hroničar Nikita Honijat. Četvrti krstaški rat je u stvari označio konačni pečat na ono što mi danas nazivamo velikim raskolom. Dakle, sukob crkvenih elita iz 11. veka, početkom 13. veka, kroz posledice Četvrtog krstaškog rata, postao je očigledan svima. Veliki raskol je svima postao očigledan te 1204. godine. U Carigradu je formirano Latinsko carstvo. Proteran je vizantijski car, proteran je pravoslavni patrijarh, postavljen je latinski patrijarh. Formirane su latinske države koje su presekle Vizantiju, dakle od Carigrada i Soluna na severu, preko Atine do Korinta na jugu i do grčkih ostrva. I sama Sveta Gora se našla pod latinskom upravom. Sa druge strane, Vizantija je bila podeljena. Centar otpora se formirao u Maloj Aziji, u Nikeji, gde je za cara, novog cara, krunisan Teodor I. Laskaris. Takođe u Nikeji će postati i sedište Carigradskog patrijarha, počeo od Mihajla I. Autorijana. Sa druge strane, drugi centar otpora, vizantijski, formiran je u evropskom delu carstva, u Epiru, u Arti. Tu nastaje epirska država ili epirska despotovina. Ove dve vizantijske države se međusobno sukobljavaju. One se bore za vizantijsko nasleđe. Koja je od njih istinita naslednica Vizantije? Taj sukob nije samo politički, taj sukob je i duhovni, crkveni. Epir ne priznaje legitimitet cara i patrijarha u Nikeji. To je jedna od najdubljih kriza legitimiteta cara i patrijarha, koji su u tom momentu u egzilu. U samoj epirskoj državi važnu ulogu igra Ohridska arhijepiskopija, koja je od 1214. godine u sastavu epirske države. 1216. godine na čelo Ohridske arhijepiskopije doći će Dimitrije Homatijan, istaknuti kanoničar, poznavalac kanonskog prava, koji će biti izabran i hirotonisan mimo dotadašnje procedure, drugačije u odnosu na ranije vremena kada je u pitanju Ohridska arhijepiskopija. Naime, on neće biti postavljen od vizantijskog cara, kao što je to bilo od 1018. godine od vremena osnivanja Ohridske arhijepiskopije, nego će to učiniti bez njegove dozvole, što će izazvati sukob između Ohridske arhijepiskopije i patrijaršije u Nikeji. Dakle, Ohridska arhijepiskopija na čelu sa Dimitrijem Homatijanom neće priznavati patrijarha u Nikeji, neće priznavati Carigradskog patrijarha koji je u to vreme bio u egzilu. Dakle, to su bile prilike početkom 13. veka, dramatične. Okolnosti su se bitno promenile. Sava je te prilike doživeo kao veliki metež. To su njegove reči koje on upotrebljava u žitiju svetoga Simeona Mirotočivog. On tu kaže, nastadoše mnogi meteži u kraju tom, jer prođoše Latini i zauzeše Carigrad, bivšu grčku zemlju, čak i do nas, i ulegoše i tu u sveto mesto. Veliki dakle metež beše. Zbog ovakvog meteža i u ovakvom istorijskom kontekstu, Sveti Sava donosi odluku da posle više od 15 godina boravka na Svetoj gori učini veliku ličnu žrtvu, napusti svoju voljenu Svetu goru i sa očevim moštima se vrati u otačastvo. Savin povratak u srpske zemlje je bio blagotvoran, on je bio isceljujući. Nad moštima Svetoga Simeona Mirotočivog, koji su položene u njegovu glavnu zadužbinu u Srbiji, u manastir Studenicu, gde se i do današnjeg dana nalaze, izmirene su i isceljene rane sukoba između Stefana i Vukana. Sava je tokom tog desetogodišnjeg boravka u Srbiji širio mir i među susednim narodima, susednim državama. To su one njegove čuvene diplomatske misije kod ugarskog vladara, kod bugarskog vladara. Dakle, to su sve bile misije koje su donosile mir. Sava je u tom periodu, tokom te decenije, bio na čelu manastira Studenice. Bio je iguman manastira Studenice. U Studenici on je utemeljio kult Svetoga Simeona Mirotočivog, pišući njegovo žitije kao uvodni deo studeničkog tipika i pišući službu Svetom Simeonu Mirotočivom. Takođe, tokom ovih godina, Sava je bio u prilici da sagleda duhovno stanje u svom rodu, da sagleda duhovne prilike i crkvene prilike u srpskim zemljama. On je posebno mogao da vidi u kojoj meri crkvene strukture koje su u to vreme postojale u srpskim zemljama, a to je bilo nekoliko episkopija, Raška, Lipljanska, Prizrenska i daleki centar u Ohridu, u kojoj meri te crkvene strukture mogu da odgovore duhovnim izazovima i problemima koji su postojali u srpskoj zemlji. Samo duh pun arogancije, neutoljivih ambicija i dvorskog spletkarenja, kakav će nekoliko godina kasnije stolovati u Ohridu, mogao je optužiti Svetoga Savu da ga je ljubav prema otadžbini ugrabila iz tvrđave Svete Gore i da je od monaha i isposnika postao vršilac zemaljskih poslova. Samo takav duh mogao je tražiti od Svetoga Save da bude egoističan, da bude autističan, da ga uopšte ne interesuje sudbina svog roda i svog otačastva. I da i on, kao Dimitrije Homatijan, da upotrebim taj izraz, upotrebljava prazne fraze sa nedostižnih visina. Umesto toga, Sveti Sava je bio delatna ličnost. Sveti Sava je bio duhovno odgovoran. Odgovoran za svoje bližnje, za svoj rod i za svoje otačastvo. Jednom rečju, najpre stekavši um Hristov, a potom napustivši sozercateljnu molitvenu isposničku tišinu Svete Gore, ne žaleći sebe, žrtvujući sebe iz ljubavi prema Bogu, ali i prema svome rodu, Sava se vraća u otačastvo upravo da bi Duhom Svetim porodio svoj rod, kako se kaže, u njegovom troparu. Sljedeći važan moment na putu ka autokefaliji Srpske crkve jeste 1217. godina. Ja ovom prilikom neću ulaziti u istorijsku kontroverzu vezanu za pitanje krunisanja Stefana Nemanjića. Da li je on krunisan jedan put ili dva puta? Odakle je kruna stigla i koga je krunisao? Neću takođe ulaziti ni u kontroverzu vezanu za odnose među braćom, Stefanom i Savom. Ono što mi se čini očiglednim, a na osnovu onoga što će uslediti, događaj koji će uslediti, jeste da je Sveti Sava upravo u tom vremenu u potpunosti postao svestan svih rizika za očuvanje prave vere u srpskim zemljama. On je postao svestan da očuvanje statusa quo, kada su u pitanju crkvene strukture u srpskim zemljama, vodi ka direktnoj opasnosti za očuvanje prave vere. Zbog toga je rešio da preduzme konkretne korake da to stanje izmeni sa ciljem zaštite očuvanja prave vere u srpskim zemljama. To je u stvari bio korak ka, na njegovom putu ka Nikeji, a to je u stvari ključni moment i to je ta 1219. godina, godina njegovog odlaska u Nikeju, njegove misije u Nikeji. O njegovom boravku u Nikeji, o razgovorima koje je vodio sa carem Teodorom I. Laskarisem, patrijarhom Manojlom I. Haritopulom Sarantenom, o rezultatima tih razgovora svedočanstvo nam donose Savini životopisci, Domentijan i Teodosije. I oni predstavljaju jedinstveni izvor kada je u pitanju Savina misija u Nikeji. Iz tog izvora mi saznajemo da Sava caru, a preko njega i patrijarhu, upućuje dve molbe. Jednu koja se odnosila na izbor prvog srpskog arhijepiskopa i drugu koja se odnosila na autokefaliju crkve u srpskim i pomorskim zemljama. Prva molba po tekstu Domentijanovog žitija je izgledala ovako. Skrbno i pečalno mi je caru, jer moja zemlja nema svog arhijepiskopa, a još i mnoge zemlje su okolo otačastva mi u oblasti države naše, no nisu napredne božanstvenim ispravljanjem. Ako pogledamo suštinski ovu molbu koju je izneo Sveti Sava, mi u stvari možemo videti da je njena suština bila pastirske prirode i da je ključni deo ove molbe upravo vezan za ove poslednje reči, da srpske zemlje nisu napredne božanstvenim ispravljanjem. Dakle, Sveti Sava je na umu imao duhovne izazove sa kojima su se suočavale srpske zemlje, u koje se mogu ubrojati i bogumilska sekta i naslage paganstva u srpskom rodu, koje su bile vidljive, posebno vidljive u oblasti bračnih odnosa, o čemu svedoči upravo i životopisci Svetoga Save, ali isto tako i previranja na relaciji istok-zapad, u koja su bila vidljiva i u srpskoj zemlji. Dakle, sve su to bili razlozi zbog kojih je Sava uputio ovu molbu. Naravno, ne treba zaobići ni ovaj deo molbe koji na prvi pogled može biti paradoksalan, jer Sveti Sava kaže da u njegovoj zemlji nema arhijepiskopa. Naravno, daleko od toga da Sveti Sava nije poznavao jurisdikcione prilike u srpskoj zemlji. Ali ove njegove reči treba posmatrati u kontekstu delovanja tadašnjeg ohridskog arhijepiskopa, Dimitrija Homatijana, koji je izabran i hirotonisan bez potvrde vizantijskog cara, iako je na to bio obavezan, i koji je u to vreme već bio u raskolu sa Carigradskom patrijaršijom. Dakle, imajući na umu te okolnosti, Sava govori o tome da u njegovoj zemlji nema arhijepiskopa. Drugim rečima, nema kanonskog arhijepiskopa. Druga molba, a tu sad prenosimo Teodosijev tekst, žitija, je glasila da po zapovesti tvoga carstva primim od blaženoga i sve svetoga oca vaseljenskog patrijarha blagoslov i zapovest ustima i rukom i pismeno da posle ovoga naš arhijepiskop ne dolazi ovamo u Konstantinov grad na osvećenje, nego da se onde osveti od svojih episkopa. Ovo je bila Savina molba za autokefaliju srpske crkve. Autokefalni status jedne crkve pre svega podrazumeva samostalni izbor prvog episkopa, bez obaveze da on administrativno bude potvrđen od nekog drugog crkvenog autoriteta. To je upravo ono što je Sveti Sava na ovom mestu tražio. Na obe ove molbe pozitivno je odgovoreno. Na prvu molbu, ovde citiram Domentijana, car je rekao, još pre tvoga dolaska imam izveštenje da će tvoja svetinja biti sa prestolnik apostolskog sedenja i Bog mi je tebe pokazao kao dostojna, zato ne protivreči. Naša Sveti Sava odgovara, neka bude volja gospodnja. Dakle, careva volja je bila da prvi srpski arhijepiskop bude upravo Sveti Sava, iako je on želeo da to bude neko od njegovih učenika, hilandaraca koji su sa njim došli u Nikeju. Na drugu molbu vezanu za autokefaliju crkve u srpskim i pomorskim zemljama imamo svedočanstvo koje donosi Teodosije i kaže i sveti patrijarh umoljen od cara napiše blagoslov da više ne dolaze od srpske zemlje u Konstantinov grad kada hoće da osvete sebi arhijepiskopa, nego da taj arhijepiskop sa saborom svojih episkopa to učini ili pak da se sami episkopi sakupe i da osvete sebi arhijepiskopa. Ovo je dakle bila dozvola za autokefalni status crkve u srpskim i pomorskim zemljama. Zatim tu je deo gramate patrijarha Manojla I. Haritopula Sarantena o Savinoj Hiratoniji koji glasi: postavih ovoga Kir Savu kao arhijepiskopa svim srpskim i pomorskim zemljama i kao vazljubljenog sina šaljem ga u svu vaseljenu, što je oblast moga svetiteljstva, pravoverne hrišćanske vere, da ima oblast po mome načinu nad svim gradovima i zemljama, nad mitropolitima i episkopima i popovima i đakonima, po božanstvenim pravilima, svakoga po dostojanju i sve učiti u ime Otca, Sina i Svetoga Duha, i kao i mene toga svi poslušajte koji ste u Hristu pravoverni hrišćani. Dakle, ovo je bio početak istorijskog puta autokefalne srpske crkve. Već na početku tog istorijskog puta pokušana je da bude bačena senka na autokefaliju srpske crkve. Tu senku je pokušao da baci već pominjanji ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatijan. Kao što sam već naveo, Dimitrije Homatijan je nekoliko godina ranije postao ohridski arhijepiskop bez dozvole vizantijskog cara, čiji legitimitet on nije priznavao. Važio je za uvaženog stručnjaka u oblasti kanonskog prava i njegov protest, kao što sam rekao, suštinski je bio pokušaj osporavanja Savine Hiratonije i autokefalije srpske crkve. Sam Sveti Sava nije direktno odgovorio na protest Dimitrija Homatijana, pa možemo reći da možda, imajući to na umu, nije ni potrebno osvrtati se na Homatijanove argumente. Međutim, postoji jedan razlog koji se ne tiče samog Dimitrija Homatijana, zbog kojeg je potrebno osvrnuti se na njegov protest. Naime, Homatijanov duh, kao tamna senka, kao ponornica, je pratio našu crkvu kroz njenu istoriju i povremeno izvirao u kritičnim istorijskim momentima za našu crkvu. Kao što su bile 70. godine 13. veka, vreme Lionske unije, kada je vizantijski car Mihajlo VIII. Paleolog pokušao da ospori autokefaliju srpske crkve. Ili kao što su bile 30. godine 16. veka, vreme mitropolita Smederevskog Pavla, kada je carigradski patrijarh Jeremija I. takođe osporavao autokefaliju srpske crkve. Ili kao što je bila 1766. godina i ukidanje Pećke patrijaršije. Dakle, u svim tim kritičnim istorijskim momentima Homatijanov duh je lebdeo nad srpskom crkvom. Dakle, zbog toga, a ne zbog samog Homatijana i njegovog protesta, potrebno je da se osvrnemo na njegovu poslanicu i na argumente koje je izneo. Njegov protest započinje ličnim optužbama na račun Svetoga Save. On Svetog Savu optužuje, kao što sam već naglasio, da ga je ljubav prema otadžbini zarobila, da ga je ugrabila i Svete Gore, da je on od monaha isposnika postao vršilac zemaljskih poslova, da je jahao konje bogato ukrašene, da je imao poslugu, da se bavio svetovnim poslovima. Imajući na umu ličnost i delo Svetoga Save, ovaj segment optužbi Dimitrija Homatijana mislim da treba ostaviti bez bilo kakvog komentara. Ali onaj segment njegovih stavova, odnosno njegovih argumenata koji se kreću u oblasti kanonskog prava, je nešto na što treba obratiti pažnju. Tih argumenata je bilo dosta, a ja bih izdvojio nekoliko ključnih. Dakle, Dimitrije Homatijan je optužio Svetoga Savu da je postao arhijepiskop, a da pre toga u Srbiji nije bio episkop, te da bi se mogao uzvisiti od nižega na počasnije i više. Drugim rečima, optužio ga je da je preskočio crkvene činove. Dakle, da pre nego što je postao arhijepiskop, nije bio episkop. Zatim, osporio je carsko dostojanstvo cara koji je stolovao u Nikeji. Odnosno, osporio je carsku odluku koja je potvrđivala rukopoloženje Savino. Jer, kaže Dimitrije Homatijan, gde je danas carstvo? I to je možda i ključna rečenica u njegovom protestu upućenom Svetom Savi. Dakle, gde je danas carstvo? Da li je ono bilo u Nikeji? U očima Dimitrija Homatijana očigledno ne. I konačno, Homatijan je smatrao da je Savinom Hirotonijom ugroženo autokefalno pravo Ohridskog arhijepiskopa i da se Sava protivno kanonima zaodenuo arhijerejskim dostojanstvom i obukao se u kletvu kao u haljinu. Dakle, ako pogledamo ove argumente Dimitrija Homatijana, oni na prvi pogled zaista mogu zvučati autoritetno i nepokolebivo. Međutim, ako se malo po njima zagrebe, možemo uočiti da to nije tako. Kada je u pitanju prvi argument o tome da je Sveti Sava postao arhijepiskop, a da pre toga nije bio episkop, odnosno da je preskočio činove u crkvenoj hijerarhiji, tu Dimitrije Homatijan kao da svesno zaboravlja istoriju crkve u Romejskom carstvu, u kojoj postoji niz primera istaknutih crkvenih ličnosti koje su upravo na takav način dolazile na najviše položaje u crkvi. Možda najpoznatiji primer svakako jeste primer carigradskog patrijarha Fotija, Svetog Fotija, velikog bogoslova, jednog od najvećih carigradskih patrijaraha, koji je od laika postao carigradski patrijarh. Ili nešto ranije primer carigradskog patrijarha Tarasija, koji je predsedavao Sedmim Vaseljenskim saborom. Ili još ranije primer carigradskog arhijepiskopa Nektarija, koji je predsedavao Drugim Vaseljenskim saborom. Ili na zapadu primer Svetog Ambrosija Milanskog. Sve su to primeri koji su opravdavali i ovaj Savin primer. I koji su čak našli svoje mjesto u kanonskom predanju crkve, što nije bilo nepoznato Dimitriju Homatijanu. I to konkretno u 17. kanonu Prvog sabora iz 861. godine, gde se govori o proizvođenju laika u čin episkopa zbog ukazanih potreba u meri u kojoj su se oni istakli u vrlini i uzdigli stepen svojih crkava. Dakle, sve je to Dimitriju Homatijanu bilo poznato, ali on to sve svesno zaobišao. Drugi argument koji se ticao carskog dostojanstva, odnosno Homatijanove tvrdnje, odnosno pitanja retorskog, gde je danas carstvo, je jako važan. Dimitrije Homatijan je osporavao legitimitet vizantijskog cara i carigradskog patrijarha koji su se nalazili u egzilu, u Nikeji. Dakle, oni za njega nisu imali legitimitet cara i patrijarha, carstva i patrijaršije. Drugim rečima, Dimitrije Homatijan je suštinski koristio latinsku okupaciju Carigrada da tvori argumente u svoju korist. I konačno, argument vezan za autokefaliju Ohridske arhijepiskopije, za povredu autokefalnih prava Ohridskog arhijepiskopa kroz čin Savine i Hirotonije, otvara jedno složeno pitanje u koje ja opet neću dublje ulaziti, pitanje autokefalije Ohridske arhijepiskopije. Da li je ta crkvena struktura bila autokefalna ili ne? To je arhijepiskopija koja je osnovana 1018. godine carskom odlukom, odlukom cara Vasilija II. Makedonca i čije su arhijepiskope postavljali upravo vizantijski carevi, koji su toj arhijepiskopiji dali autokefalni status. Ali sa druge strane, ne postoji ni jedna crkvena odluka, ni jedna odluka sabora ili patrijaraškog sinoda koje bi takav autokefalni status potvrdila. Takođe, istorija ove crkve pokazuje da ona nikada nije bila faktor autokefalije. Nikada ni jednoj crkvenoj oblasti, ni pre ni posle 1219. godine, nije darivala autokefaliju. Ali čak i kada ostavimo po strani ovo pitanje vezano za autokefaliju Ohridske arhijepiskopije, ključni argument protiv svih ovih Homatijanovih stavova jeste činjenica da je te argumente iznosio neko u kome je uzrastao raskolnički duh. Dimitrije Homatijan je bio u raskolu sa carigradskom patrijaršijom. Dakle, on je nekanonski postavljen za Ohridskog arhijepiskopa. Njegova celokupna delatnost je vodila u pravcu raskola. On nije priznavao legitimitet carigradskog patrijarha, on se mešao u njegovu jurisdikciju, u episkopijama koje su se nalazile u episkopskoj državi i konačno on se ponašao kao kvazi patrijarh, budući da je 20. godina u oslobođenom Solunu carskom krunom krunisao episkopskog vladara Teodora Anđela. Dakle, imajući to na umu, jasno je da argumenti koje je iznosio nisu svakako imali osnova. Kao što sam rekao, Sveti Sava nije direktno odgovorio Dimitriju Komatijanu, ali na neki način možemo reći da mu je odgovorio kroz celokupnu svoju potonju delatnost. Za razliku od Dimitrija Komatijana, čija je delatnost vodila ka raskolu, Savina delatnost je vodila ka jedinstvu crkve. O tome svedoči i njegov odlazak u Nikeju, ali o tome svedoči i njegov odlazak u Svetu zemlju, njegovo sasluživanje kao arhijepiskopa srpskih i pomorskih zemalja sa patrijarsima drevnih istočnih patrijaršija, sa jerusalimskim patrijarhom Atanasijem, čije se ime u žitiju Svetog Save kod Domitijana pominje 15-ak puta. Istraživači su primetili da je to ime koje se među najčešće pominjanim imenima u žitiju Svetog Save. Dakle, Domitijan je naročito hteo da naglasi da je Sveti Sava sasluživao sa jerusalimskim patrijarhom, sa aleksandrijskim patrijarhom, sa antiohijskim patrijarhom. Dakle, on je gradio jedinstvo crkve, za razliku od Dimitrija Komatijana. Drugim rečima, Sveti Sava je, otišavši u Nikeju, dobivši blagoslov od cara i patrijarha, koji su u tom momentu bili u egzilu, postupio u potpunosti u skladu sa kanonskim predanjem crkve, a pritom vođen svetogorskim duhom i etosom. Svetosavska autokefalija, kada govorimo o njenom karakteru, u potpunosti odgovara izvornom pojmu autokefalije, koji podrazumeva izraz jedinstva crkve. Dakle, kada je u pitanju autokefalija srpske crkve, ona je podrazumevala jedinstvo crkve u dva pravca. Dakle, jedan koji se tiče jedinstva crkve u srpskim i pomorskim zemljama sa drugim pravoslavnim crkvama i drugi koji se tiče sve pravoslavnog jedinstva. Dakle, autokefalija srpske crkve je bila temelj za dublje integrisanje crkve u srpskim i pomorskim zemljama u zajednicu pravoslavnih crkava. Ona je čvrsto uputila srpski duhovni brod ka zajednici pravoslavnih crkava. Ona nije bila znak bilo kakvog partikularizma, bilo kakvog crkvenog separatizma, bilo kakvog odvajanja. Ona je bila faktor integracije, ne dezintegracije, nego upravo integracije, jedinstva crkve. Sa druge strane, ona je bila faktor sve pravoslavnog jedinstva. Dakle, kao što sam rekao, Savin odlazak u Nikeju, njegovi potonji odlasci u Jerusalim, Aleksandriju i Antiohiju su doprinosili učvršćivanju sve pravoslavnog jedinstva, koje je bilo poljuljeno svim ovim događajima koji su se dešavali početkom 13. veka. Kada govorimo o rezultatima autokefalije Srpske crkve, svakako među prvim rezultatima bilo je utvrđivanje prave vere u srpskim zemljama. To je bio najvažniji zadatak prvog srpskog arhijepiskopa, dakle da obnovi svetu istinitu veru. On je to učinio na prvom saboru autokefalne srpske crkve održanom u Žiči, na Žičkom saboru, kroz svoju čuvenu besedu koju mi danas nazivamo besedom o pravoj veri, koja je započela sledećim rečima. Stoga vas, braćo i čeda, ovo prvo molim, da položivši svu nadu svoju na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove, jer kao što reče apostol, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga kojega postavi Duh Sveti preko svetih apostola i bogonosnih otaca, a to je prava vera koja je na svetih sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovedana. Na saboru Žiči, Sveti Sava je kroz besedu o pravoj veri javno obznanio pravoslavni identitet novoosnovane arhijepiskopije i potvrdio da on počiva na bogoslovlju svetih sedam vaseljenskih sabora i svetih otaca. Sa druge strane, svetosavska autokefalija je bila preduslov uspešnog misionarskog i pastirskog rada u srpskim zemljama. Dakle, umesto nekoliko episkopija, dve ili tri koliko ih je postojalo u srpskim zemljama pre autokefalije, osnovana je čitava mreža episkopija, od Toplice do Drine, od Žiče do Jadranskog mora. Na taj način su crkvene strukture približene pastvi, približene narodu. Episkopi tih episkopija su, dakle, bili iz srpskog roda, kao što sam već naglasio, dakle, poznavali svoj narod, njegove običaje, njegovu kulturu. I sve to bio je preduslov za suštinsku evangelizaciju i oblikovanje pravoslavnog identiteta srpskog naroda. Ako posmatramo plodove autokefalije Srpske crkve u dužoj istorijskoj perspektivi, onda možemo videti u stvari da je Sveti Sava položio čvrst duhovni temelj na kojem je oblikovan pravoslavni identitet srpskog naroda i koji nisu mogle da obore, da iščupaju sve istorijske bure kojima je naš narod bio izložen. A one su bile strašne. Setimo se samo viševekovne turske vladavine na našim prostorima, koja je bila praćena gotovo neprestanim procesom islamizacije. Setimo se viševekovnih unijatskih nasrtaja na srpski narod. Setimo se konačno poluvekovne komunističke ideologije. Svi ti teški periodi u našoj istoriji naravno ostavili su posledice. Nisu mogli proći bez posledica, ali nisu uspeli da iščupaju taj duhovni temelj, da poremete taj duhovni temelj koji je postavio Sveti Sava, a koji je, ponavljam, oblikovao pravoslavni identitet našeg naroda. Drugim rečima, delo Svetog Save u suštini jeste bitan deo našeg srpskog ontološkog identiteta. Sveti Sava nam je postavio putokaze kroz istoriju. On je u našem narodu pokrenuo stvaralačke snage, dao ogroman doprinos bogoslovlju, kulturi, književnosti. Temelji našeg bogoslovlja nalaze se u njegovoj besedi o pravoj veri. Temelji naše umetnosti nalaze se u Studeničkom raspeću, koje je naslikano po Savinoj želji. Temelji naše književnosti nalaze se u Savinom žitiju Svetoga Simeona Mirotočivog. Naše duhovno i kulturno nasleđe od Hilandara i Studenice do hrama Svetog Save u kojem se nalazimo, od Mileševskog belog anđela do prelepog mozaika u hramu Svetoga Save, uključujući tu i bogato rukopisno nasleđe koje je nastajalo u krilu autokefalne Srpske crkve, čitavo to bogatstvo duhovno i kulturno u stvari počiva na temeljima koje je postavio Sveti Sava, Hristov učenik, ravnoapostolni Srba, prvi srpski arhijepiskop. Zbog svega toga, događaj samostalne srpske arhijepiskopije iz 1219. godine jeste, ponavljam još jedan put, najznačajniji događaj u celokupnoj srpskoj istoriji. Savina narodna srpska crkva bila je temelj očuvanja pravoslavnog identiteta srpskog naroda, ali istovremeno je bila i jeste jedna sveta, saborna i apostolska Hristova crkva. Hvala vam što ste prisustvovali ovom predavanju, hvala vam na pažnji.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Vladislava Puzovića na temu Sveti Sava i autokefalija Srpske crkve.